Kiertotaloudessa voidaan hahmottaa 5 erilaista liiketoimintamallia. Tällä videolla käydään nyt läpi nämä liiketoimintamallit ja sekä niihin liittyviä erityispiirteitä. Katsotaan, mitä hyötyjä ja haasteita kuhunkin liiketoimintaan liittyy. Usein tosiaan käytetään näissä kiertotalouden liiketoimintamalleissa jaottelua 5 kategoriaan. Nämä mallit voi olla osin päällekkäisiä tai rajat voi olla vähän häilyviä. Eri tahot voi jaotella niitä vähän erilaisilla kriteereillä. Vaikka tavallaan mallien nimet olisi samat, niin saatetaan silti jaotella niitä vähän eri kategorioihin. Yritys voi tietenkin hyödyntää useita liiketoimintamalleja ihan samassa liiketoiminnassa. Se ei sitä tietenkään rajoita. Ja joskus voi tulla sellaisia uusia ajatuksia, jotka ei sitten ehkä tuntu, ettei ne ehkä välttämättä osu mihinkään näistä kategorioista. Mutta näiden liiketoimintamallien yksi tehtävä on auttaa hahmottamaan, että mitä se kiertotalous oikeastaan käytännössä oikeastaan voisi olla. Sen haluan muistuttaa, että kannattaa pitää mielessä tämmöinen kriittinen suhtautuminen. Eli näistä on helppo innostua, mutta kaikki toiminta ei välttämättä aina johda luonnonvarojen käytön vähentämiseen, mikä on se kiertotalouden tarkoitus. Eli nämä 5 liiketoimintamallia on nimeltään tuotteen elinkaaren pidentäminen, tuotepalveluna, jakaminen, kiertävät ja uusiutuvat raaka-aineet sekä resurssien talteenotto ja kierrätys. Eli ensimmäisenä on tuotteen elinkaaren pidentäminen. Se tarkoittaa käytännössä ihan sitä, mitä nimikin sanoo. Eli tuote pyritään pitämään siinä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa mahdollisimman pitkään. Eli housut pidetään housuina ja kännykkä kännykkänä. Jotta näin tapahtuu, jotta se käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, tähän liiketoimintamalliin liittyy monenlaisia uusia mahdollisuuksia erilaisiin korjaus-, päivitys-, huoltopalveluihin. Monet on ihan vanhoja tuttuja, on tietysti totuttu hyvinkin korjaamaan ja huoltamaan, mitä kalliimmasta tuotteesta on kysymys, niin sitä tutumpia nämä on. Esimerkiksi vaikkapa autojen korjaaminen on ihan ollut sieltä alusta lähtien tietysti mukana. Mutta kiertotalouden myötä tällaisia huoltoja ja päivityskorjauspalveluita on tullut sitten uusiin tuotteisiin, ehkä pienempiin ja edullisimpiinkin tuotteisiin. Uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa voi syntyä sillä tavalla, että yritys tarjoaa itse, se joka siis myy tai valmistaa jotakin tiettyä tuotetta, voi tarjota näitä korjaushuolto- ja päivityspalveluita. Tai sitten syntyy ihan kokonaan uusia yrityksiä, jotka näitä palveluita tarjoaa. Esimerkiksi kännyköiden ympärille voi syntyä tietyn merkkisille puhelimille on omat sitten yrityksensä, jotka niitä huoltavat ja päivittävät. Lisää liiketoimintaa syntyy tietysti varaosien myynnin ympärille. Niitä tarvitaan, jotta voidaan korjata ja huoltaa erilaisia tuotteita. Tähän voi liittyä uutta teknologiaa, esimerkiksi 3D-printtaamista. Voi olla sitten erilaisten komponenttien korjausta, päivitystä ja täytyy tietysti sitten, tämä vaatii sen, että tuotteet on suunniteltu eri tavalla uudelleen niin kuin paremmin kuin aikaisemmin. Eli mietitään etukäteen, että mitkä osat siitä tuotteesta tavarasta saattaa ensimmäisenä hajota tai tarvitsee ensimmäisenä päivitystä ja huomioidaan se huolto ja korjaus siinä valmistusvaiheessa, jotta se olisi mahdollisimman helppoa. Eli on tämmöisiä irrotettavia komponentteja tai voidaan kokonaan vaihtaakin joku komponentti ilman, että tarvii sitä koko tuotetta sitten laittaa vaikka materiaalikierrätykseen. Toinen kategoria, minne tulee tietysti uutta liiketoimintaa, on se, että etsitään sille tuotteelle kokonaan uusi käyttäjä. Eli Perinteiset kirpputorit on tietysti yksi esimerkki tästä. Voi olla sellaisia, että yritys ostaa itse niitä, ostaa tai ottaa takaisin niitä tuotteita ja myy ne sitten uudelleen. Tai sitten voi olla yrityksen oma liikeidea on se, että se pelkästään myy näitä second hand tuotteita. Ja tämmöisiä on nyt sitten tietysti syntynyt lisää erilaisia yrityksiä, jotka on sitten keskittynyt vaan jonkunlaisiin tiettyihin tuotteisiin, joita se myy sekä kuluttajapuolella että business-to-business kaupassa. Monenlaisia esimerkkejä löytyy tästä tuotteen elinkaaren pidentämisestä. Osa on tosiaan aivan vanhoja tuttuja, vaikkapa suutareita, korjaavat kenkiä tai verhoilijoita, jotka tekee rikkinäisistä tai päivitystä kaipaavista huonekaluista uutta tai uudistavat niitä niin, että ne on uudelleen käyttökelpoisia. Tähän liittyen tai tuotteen elinkaaren pidentämiseen voi liittyä jotain hyvin yksinkertaisia tuotteita. Periaatteessa voisi ajatella, että kännykän suojakuori tai suojakotelo voisi olla tämmöinen, joka pidentää sen kännykän käyttöikää. Se ei mene yhtä helposti rikki. Tai tämmöinen mahdollisimman helpoksi tehty vaatteen paikkaus, vaikka laastari, eli ei tarvitse enää silittää tai ommella, vaan se jollakin ihan pelkällä liimalla pysyy siinä. Voi olla tämmöisiä hyvin yksinkertaisia tuotteita. Sitten tietysti se, että esimerkkiä siitä, että varaudutaan ennakolta niiden osien rikkoutumiseen tai tehdään jo tuotteista modulaarisia ja varaudutaan jo valmiiksi käyttötarkoituksen muutokseen. Tämmöistä voisi olla niin kuin iso esimerkki, sellainen, että on tehty, tulee ihan Suomesta esimerkki, että on tehty tämmöinen rakennus, joka on aluksi rakennettu kouluksi, mutta on jo samalla mietitty, miten myöhemmin, kun ehkä koulua ei enää tarvita, niin miten sen rakennuksen voi muuttaa sitten helposti rivitaloa asunnoiksi. Tai on sitten pienempiä, missä tämmöistä modulaarisuutta voi miettiä, vaikkapa traktorien vaihdelaatikot. Kuluttajapuolelle on syntynyt uusia yrityksiä viime vuosina, eli erilaisia erikoistavarakauppoja, jotka ostaa takaisin niitä omia tuotteita, esimerkiksi vaatteita, astioita tai retkeilytarvikkeita, ja myy siinä samalla, kun myy uusia vastaavia, niin myydään sitten niitä omia second hand -tuotteita eteenpäin. Seuraava liiketoimintamalli on tuotepalveluna, ja tämä on tämä kiertotalouden ehkä vähän tämmöinen uusi juttu, mitä ei oikeastaan ollut ennen kuin on kiertotaloudesta ruvettu puhumaan suuressa määrin. Eli se tarkoittaa sitä, että asiakas ei hankikaan itselleen sitä tavaraa, vaan maksaa käyttöoikeudesta tai jostakin toiminnosta. Ja tämä tosiaan, tämä on tämmöinen uusi juttu, me ollaan vuosisatojen ajan totuttu tekemään kauppaa sillä tavalla, että toinen maksaa toiselle ja toinen saa sitten sen tavaran itselleen, mutta tässä tosiaan myydään oikeutta käyttää sitä, eli palveluna, tuotepalveluna. Tuloja yritykselle syntyy tietysti sitten erilaisista palvelu- ja vuokraussopimuksista. Tässä on monenlaisia hyötynäkökulmia yrityksen näkökulmasta, erilaisia hyötynäkökulmia. Eli asiakassuhteista tulee pitkäaikaisia. Eli nyt kun ei ole kysymys pelkästään yhden tavaran myynnistä, vaan jonkunlaisesta pitkäaikaisesta asiakassuhteesta. Asiakkaat tulee yritykselle tutummaksi ja niitä pystyy silloin palvelemaan tarkemmin, paremmin. Tuotepalvelukonseptissa yritys tuntee ne omat tuotteensa paremmin, eli kun ne pysyy koko ajan sen yrityksen hallinnassa, niin se näkee, mitä niille tuotteille tapahtuu. Eli jos takkikauppias myy takin, ja hän ei välttämättä kauppa koskaan, tai ei koskaan näkää sitä takkia enää, mitä sille tapahtuu, niin tämmöinen pukeutuminen palveluna yrityksen omistaja näkee sen takin jatkuvasti, kun se palautuu aina käyttöajan jälkeen takaisin. Näkee, kuinka se takki kuluu, miten se kestää aikaa, ihan fyysisesti, miten kestävä se kangas on. Ja nyt voi käydä sitten suunnittelijan ja tuotannon kanssa keskustelua siitä, että miten niistä tuotteista saadaan mahdollisimman hyviä. Ja hyöty tietysti se, että se sama tuote myydään useampaan kertaan. Kiertotalousratkaisuihin, myös tähän tuotepalveluna konseptiin, liittyy usein mahdollisuus käyttöön, digitalisaatioon ja datan käyttöön. Eli on erilaisia tapoja, joilla voidaan käyttää dataa ja se voi mahdollistaa sitten lisämyyntiä. Yritykselle on tietysti hyödyllistä, että sillä on tasainen ennakoitava tulovirta, eli ei myy yksittäisiä tavaroita, vaan on kuukausi, vuosi maksuja tai miten nyt se vuokraussopimus, palvelusopimukset onkaan tehty. Ja lisäksi tietysti niillä tuotteilla on usein, niiden materiaaleilla on siis jonkunlaiset jälkimarkkinat, ja tämäkin voi olla hyöty yritykselle. Asiakkaalle taas hyötyjä tulee siitä, että ei ole välttämättömyyttä sitoa omia isoja pääomia kiinni johonkin tiettyyn tuotteeseen. Eli esimerkiksi vaikka yrityksen ei tarvitse hankkia omia kaikkia toimistokalusteitaan, vaan voi hankkia ne palveluina. Eli ei tarvitse ostaa kalliita sähköpöytiä, vaan vaikka sitten maksaa sitten vuokraa vaan niistä, mitä milloinkin tarvii. Eikä ole myöskään sitten sidottu niihin, että jos jossakin vaiheessa näitä vaikkapa niitä toimistokalusteita ei enää tarvitsekaan, niin ei tarvitse miettiä, että mitä niille sitten sen jälkeen tekee. Pystyy ehkä muokkaamaan ja vaihtamaan vaikka niiden kalusteiden määrää tai laatua siinä matkan varrella. Suurempi valinnan mahdollisuus ehkä. Ja ympäristölle hyödyt tulee tietysti sitä kautta, että se tuotetavara on sen myyjän omistuksessa ja silloin se myyjän kannattaakin tehdä siitä tuotteesta tavarasta mahdollisimman kestävä, helposti korjattava ja päivitettävä. Ja toisin kuin siinä tapauksessa, että vaan myydään se asiakkaalle ja korjaaminen ja päivittäminen jäisi sinne asiakkaan kontolle. Tähän konseptiin tietysti liittyy, liiketoimintamalliin liittyy monenlaisia haasteita tai joitakin haasteita. Kaikki konseptit ei tosiaan johda välttämättä vähempään luonnonvarojen käyttöön. Lisäksi vaatii asennemuutoksen. Me ollaan tosiaan totuttu siihen, että me omistetaan ne laitteet, tavarat, joita me käytetään. Ja tietysti vielä erilaisia vastuukysymyksiä. Meillä on erilaisia tapoja. Me kohdellaan sekä omaa että toisten omaisuutta eri tavalla, niin tähän sitten liittyy monenlaista kysymystä, että mitä sitten kun menee rikki tai kun ne, mikä on normaalia kulumista ja niin edelleen. Monenlaisia esimerkkejä liittyy tähän tuotepalveluna konseptiin. Eli voi olla esimerkiksi jo mainittuja vaatteita, ne voi olla business-to-business puolella työvaatteita tai muita tekstiilejä tai sitten kuluttajille suunnattuja tämmöistä pukeutumista palveluna yrityksiä. Tai ne voi olla vaikka IT-laitteita. Siellä tällaisten tuotteiden ympärille on uusia yrityksiä syntynyt. Yksi ensimmäisiä, mitä julkisuuteen tuli, niin oli tämmöinen liikkuminen palveluna, eli mobility as a service. Sen ympärille syntyi liiketoimintaa. Kolmas liiketoimintamalli on jakaminen, erilaiset jakamisalustat. Tarkoitetaan tämmöisiä digitaalisia palveluita, jotka pyrkii kasvattamaan jonkun tuotteen tai tavaran käyttöastetta. Se voi olla sen tuotteen vuokraamista, myymistä, jonkinlaista yhteiskäyttöä. Vaihtoehtoja on se, että voi olla ne yrityksen omat tuotteet, tarjoaa jotakin omia tuotteitaan vuokralle jonkun sovelluksen kautta. Tai sitten yhä enemmän tulee tämmöisiä erilaisia alustoja, joissa jotkut toiset yritykset, vaikka tietyn alan yritykset, tiettyyn tavaraan liittyvät yritykset tai kuluttajat voi laittaa omia tavaroitaan joko myyntiin tai vuokralle. Tässä on tietysti mahdollisuuksia myös sitten erilaiseen lisämyyntiin, jotka liittyy siihen kyseessä olevaan tavaraan. Niille kuluttajille tai yrityksille, jotka laittaa näitä omia tuotteitaan vaikkapa vuokralle tämmöiseen digitaaliseen palveluun, niin on mahdollisuus saada sit passiivista tuloa siitä omasta omistamastaan tavarasta. Vaikkapa kuluttajat, jotka on voinut laittaa autonsa tämmöisen autojen vertaisvuokrauspalveluun. Eli kun sulla on jo se auto, niin vuokraat sitä autoa käytännössä naapureille tai jollekin, joilla ei ole autoa ehkä itsellään, niin saat passiivista tuloa itsellesi siitä ja sitten joku toinen saa sen auton käyttöön. Tämmöinen sosiaalisen kestävyyden näkökulma voi liittyä, eli asiakkaalla, ihmisellä, yrityksellä voi olla mahdollisuus johonkin sellaiseen tuotteeseen, tavaraan, jota hänellä ei olisi mahdollisuutta itse ostaa. Vaikkapa, hyvin helppo esimerkki yhteiskäyttöautoista, eli perhe, jolla ei ole varaa hankkia autoa, voi kuitenkin vaikka sitten vuokrata kerran viikossa auton niin, että lapsi pääsee harrastukseen jonnekin kauemmas, johonka ei muuten pääsisi. Jakamispalveluissa on tietysti nuo samat kysymykset, vastuukysymykset kuin tuotepalveluna konseptissakin, eli vertausvuokrauksen pelisäännöt, esimerkiksi vakuutukset, mitä tehdään, jos asia, tavara meneekin rikki. Tähän löytyy useita esimerkkejä, esimerkiksi tämmöiset digitaaliset kauppapaikat, voidaan sanoa, että kirpparit meni verkkoon, ne on hyvin tyypillisiä. Sitten on monenlaisia palvelumalleja, vaikka vaatteiden myyntiin on hyvin monta eri tapaa, miten digitaalisten palvelujen kautta voidaan vaatteita myydä. Ruokahävikkiä ehkäistään monenlaisilla sovelluksilla. Ruokaa, jossa viimeinen päiväys tai tämmöisiä kuiva-ainetuotteita, jossa viimeinen päiväys on tulossa, saatetaan myydä tai jo valmistettua ravintolaruokaa myydään sovellusten avulla. Tai sitten näitä vertaisvuokrauspalveluita, mainitsinkin ne autot jo, mutta esimerkiksi veneet ja retkeilyvälineet voivat liikkua myös tämmöisten palveluiden kautta. Neljäntenä liiketoimintamallina on kiertävät ja uusiutuvat raaka-aineet ja tietysti muistutan sen energian tässä myös, eli uusiutuvaa energiaa. Tarkoittaa sitä, että mietitään, etsitään uusia kestäviä raaka-aineita, niiden ympärille syntyy uutta liiketoimintaa. Kierrätettyjen raaka-aineiden sekä sen raaka-aineen kierrättäminen että sitten tietysti sen uusion raaka-aineen käyttäminen. Molempiin päihin tarvitaan yrityksiä, jotka näitä vie eteenpäin. Sitten on tietysti ihan se, että etsitään uusia ympäristöystävällisempiä raaka-aineita. Voi olla, että korvataan uusiutumattomia raaka-aineita biopohjaisilla tai sitten etsitään muuten vaikkapa puuvillalle, etsitään jotakin kestävämpää ratkaisua tekstiiliteollisuuden tarpeeksi. Ja tärkeintä on tietysti huomioida se koko tuotteen elinkaari, että se pysyy sitten varmasti, tai että on niin kuin kaikessa kohdassa sitten kestävää. Kierrätettävyys ja korjattavuus tietysti huomioidaan, eli tuotteista ja komponenteista rakennetaan korjattavia ja kierrätettäviä. Modulaarisuus muistetaan täällä myös. Ja sitten tietysti uusiutuva energia, sen ympärille syntyy paljon uutta liiketoimintaa, energian säästöä, hukkalämmön käyttöä esimerkiksi, kaikkea näitä näitä kuuluu myös tähän liiketoimintamalliin. Tosiaan esimerkkejä voisi olla se puuvillan korvaaminen muilla raaka-aineilla, esimerkiksi vaikka sellulla tai kierrätyspuuvillalla. Tulee uusia teknologioita, keksitään uusia ratkaisuja, sinne on syntynyt yrityksiä. Etsitään ihan tarkoituksella käyttökohteita metsäteollisuuden raaka-aineille. Biokaasu autojen polttoaineena on tietysti yksi esimerkki. Ja sitten tosiaan kaikki uusiutuvan energian lähteet. Sekä sitten tuolla ruoantuotannon puolella uusia proteiinilähteitä saadaan kestävämmin ja vähemmillä ympäristökuormituksilla tuotua sitten lihalle korvikkeeksi tällaisia kasvipohjaisia proteiineja. Viimeinen liiketoimintamalli on resurssien talteenotto ja kierrätys. Eli ihan perinteinen kierrätys kuuluu tänne. Kaikkien sivu- ja jätevirtojen hyödyntäminen. Yritys voi joko itse hyödyntää niitä omia sivuvirtojaan tai sitten tarjota niitä jollekin toiselle yritykselle. Ja täältä tuleekin se tuttu sanonta, että toisen roska on toisen aarre. Täällä pitää huomioida se, että materiaalin laatu usein heikkenee kierrätyksessä. Eli mitä useamman kerran joku materiaali on kierrätetty, niin usein sen laatu on heikompi ja voi olla, että sen pystyy kierrättämäänkin vain muutaman kerran. Ja tähän haetaan erilaisia ratkaisuja tietysti, että saataisiin pidettyä se materiaalin laatu kierrätyksessä mahdollisimman hyvänä tai jopa parhaimmillaan parantaa sitä. Puhutaan upcyclingista. Lisäksi tässä kierrätyksessä resurssien talteenotossa on tärkeää tämä paluulogistiikka, eli miten niiden omien tuotteiden raaka-aineet saadaan takaisin. Eli nyt kun vaikka kännyköissä on monia tärkeitä metalleja, jotka olisi hyvä saada kierrätettyä, niin ongelma onkin se, että ihmiset hilloa niitä kännyköitä omissa kaapeissaan, eikä niitä saadakaan sitten kiertoon. Esimerkkejä voi olla tosiaan monista eri sivuvirroista. Ne voi olla tekstiiliteollisuudessa, ne voi olla elintarviketeollisuudesta. Vaikkapa tekstiiliteollisuudessa on yrityksiä, jotka hyödyntää sen kankaan leikkaamisesta syntyvän leikkuujätteen suoraan. Se palautuu siinä samassa tehtaassa takaisin kiertoon ja tehdään siitä suoraan uutta kangasta sitten käyttöön. Kierrätys pitää huomioida jo siellä suunnitteluvaiheessa, eli jos mahdollista ei sotketa raaka-aineita keskenään niin, ettei niitä saada sitten kierrätyksessä enää eroteltua toisistaan. Eli se on tärkeää, että se suunnittelu siellä etukäteen miettiä, miten nämä asiat kierrätetään. Jätteitä käytetään raaka-aineena esimerkiksi tekstiili- ja muoviteollisuudessa. Ja tosiaan tässä on tärkeää se, että sitä liiketoimintaa syntyy molempiin päihin, eli niihin, jotka kierrättää niitä jätteitä, että sitten niihin, jotka käyttää sitä kierrätettyä raaka-ainetta tuotannossaan. Ja pyrkimys on tietysti tällaiseen suljettuun kiertoon, jossa se materiaali kiertäisi samoista tuotteista samoiksi tuotteiksi, eli mahdollisimman arvokkaan, mahdollisimman pitkään, ettei se laatu heikkene. Eli käytiin läpi 5 liiketoimintamallia. Tuotteen elinkaaren pidentäminen, tuotepalveluna, jakamisalustat, kiertävät ja uusiutuvat raaka-aineet sekä resurssien talteenotto ja kierrätys. Ja kaikkiin näihin liittyy se, että se suunnittelu on erityisen tärkeää. Ja myös silloin sitä liiketoimintaa syntyy nimenomaan paljon tuonne suunnitteluun. Kaikkiin näihin liiketoimintoihin liittyy melko perinteisiäkin mahdollisuuksia, mutta koko ajan syntyy myös sitten tämmöisiä ihan uusia ratkaisuja ja niitä tarvitaan. Ja näihin ratkaisuihin voi liittyä sen materiaalin säästämisen lisäksi muitakin hyötynäkökulmia, jotka sitten yrityksen kannattaa tietysti pitää mielessään tuotteiden markkinoinnissa ja niin edelleen. Mutta on myös hyvä muistaa, että kaikki ne ratkaisut, jotka kuulostaa kiertotaloudelta, ei välttämättä vähennä sitä luonnonvarojen käyttöä. Se on tärkeää pitää mielessä. Ja nyt voi sitten miettiä ehkä sen oman yrityksensä kannalta, että minkä liiketoimintamallin mahdollisuudet kiinnostaa kaikista eniten.